piştî hilbijardinên Stenbolê li Tirkiye rojev kulûpî ser pirsgirêkên Tirkiye yên aberû civakî. Him di daxuyaniyên partiyên siyasî û him jî di nêrînên raya gel de tê xwastin ku pirsgirêkên aborî bên çareserkirin û ji vî şûndatir Tirkiye li pêşiya xwe temaşe dike. Di serî de serokkomarên Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan piştî hilbijardinên Stenbolê di parlamentoyê de di grûba civînê de daxuya kirin ku êdî lazim e ku Tirkiye vegere ser siyaseta xwe ya rasteqînî. Pirsa sereke ew e ku di vî warî de ya herî girîng raya giştî li Tirkiye çi difikire? Li ber vî jî dengê Amerîkayê li kolanên Enkareyê racenine gel girt. Li gorî pêzanînên hatin bi dest xistin, gel piştî hilbijardinên Stenbolê jî bawer nakin ku rewşa Tirkiye di warê aborî da serkeve. Necla Demir bixwe xelkê nisêbîne ye û radigihîne ku heke dewlet neyê ser meseleyên rasteqînî dê nikaribe hîç pirsgirêkeke jî çareser bike.
Navê min Necla Demir e. Ez nisêbînê me, me li wekî got Tirkî dijin bi qam yönetimê mixilaskiriya. Adalet bölümü mixilaskiriya lê mixabin ez niha bêkarim. Û gelek gelek xurtê wek minî bêkar jî li Tirkî hene. Mixabin ekonomiya Tirkî gelekî neberbaşiye çê. Piştî hilbijartina Stenbolê belkî gelek bifikirin bi welatê berbaşiye çê lê ez vî şeklî nafikirim. Ji ber ku pisîkê me gelekî bingihîne, ne pisîkê biçûçkin, ne pisîkê ku drokê di derbas bibin. Ez vî awahî difikirim ya rastî. Ve gelek ku hartinê dîse bingihî çê bibin wextê ku bi bixwazin ekonomî berbaşiye herê ve gelek guhartin werne pêşkêş kirin. Naha gel ki ne başa ya rastî hakikaten gel ki ne başa te çe suke te çe markete te nikare te tişti bikret varad vagar he tişti hatta duha duha rakabu naha pencana pşeşana her cara bu azdert kevim bu az tişte ki bikrim aşşaşt menim yani çava hatta fiyat zede bu ya enflasyon tavana naha ki yani tavana ya az bahar nakim bu jüri pede berbaşi her ya rastî ya fikre mina.
Berivan Coşkun, li Stenbolê serkeftina Ekrem İmamoğlu girîng dibîne. Da dexuya kirin ku bandora wî wê li ser Tirkiye bibe. Û vî alî de jî wiha dibêje.
Ekrem İmamoğlu hinek merivuk degişik bu yani. Halkı gelek jey haskır. Sağcı kesim, solcu kesim, muhafazakara gelek hava uygurt. Millet kaydugu bira vajık hinki degişik, hinki farklı yani bira hebi. Devamı aynı. Düşte var gotun millet mirov artık jey aciz dibi. Hıbjartına düzel jimizani bu evi derhi. Mı gotu uji, mına faval, mavala da me. Tam hevra dağı uyum meca. Pırsızıkır mızani bu evi derhi. Laz bağırım. Hükümet jî yani edî ew ekir qebûlenmişkir û ez bawerim ew hevre pir karê rind jî hevre bikin ji Stenbolê ji ber bi xêr inşallah. Û sureca pêşiya me de em ê mêzek hine ka wê çi bibe wê çi nebe û em qayîlin va tiştê zêde bira erzan bin bira kêm bin. Ez zengîna re ne tiştek ama ji miletê me yê feqîr ji miletê me yê bêkar re pir zor e yani kî dibe se fernak Türk dibe Kurd dibe Elewî dibe Arab dibe ferq tune ye mirovê feqîr va dikşînin dewamî zem were dewamî tuş zêde bi dewamî tiştî wa çê bi em mirov pir dikşînî wiha wî înşallah şunda haqqime de kişan xeyr bir avbi.
Li Tirkiye keşe eka mezin jî kembuyina demokrasiyi derdikeve peş. Hemualiyatiye ki Tirkiye, Ahmet, navê xwe dibêje lê naxwaze ku paşnava xwe diyar bike. Ve eke jî waha derbirindike.
Başta kayımları ve AKP'nin harcamalarını
Li Tirkiye keşe li serhev atına berhev kirin. Eva demek edireje ku bilbijardinan rejele kadar dibin. Le İstanbul'e bencameki taybet bilbijardin davi bu. Berbije AKP İstanbul'e undakir. Demin beri teji kurdan iradaya xoay beyan kirubun. Le desilatiya Türkiye ve nincetin binivala u petal şaredarin kurd şi erka xoay durxistin u qayyum avetin. Ya rastî kurd vanaj birnakin. Dilbijardin davi teji bersevavi hata dayin. Ana buraya Türkiye gelek xirabe. Heke Tirkiye dixwaze viya çareser bike, lazım e ku pirsgirêka Kurd çareser bike. Çareseriya ki giştî lazım e. Biya min heke wiha neyê kirin, li Tirkiye çareserê dê çê nebe. Yek jî demokrasî kêm e ku kes nikare xwe derbirînî jî bike.
Eğer siz ekonomik krizin...
لکولانین انکاره به کرتاسی رنگی ترکیه بوی آوه درد که بپش. ام دما ده کولانان ده نرین انگل ده گرن ده بینن که خوفکشی ده دل وان ده هیه و پره وان جی نرین انخوه لبر ترسا روشا سیاسی دیار نکن. وسا دیاره که کشا مافه در برینه ده کولانان ده جی گلک زیده بیه. ایوب دمیر، دنگ امریکا، انکاره.